Часът е 12. 6682 души са убити по пътищата на България за последните 6 години, над 60 000 са ранените през този период. Превозвачите категорично отхвърлят идеята да се забрани движението на тировете по Коледа и в празничните дни. Не си стича срокът за определянето на бъдещия статут на Косово. Либийският ръководител разпъна палатката си в Париж в началото на своето посещение във Франция.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Ето и подробностите. 6682 загинали, 62 000 ранени, равносметката за пътните инциденти в България в последните 6 години. Докато в Европейския съюз броят на жертвите от катастрофи намалява с 20% годишно, нас той непрекъснато расте. Това стана ясно по време на семинар за пътната безопасност у нас. През втората половина на годината броят на катастрофите е намалял, но жертвите са на нивото от 2006 година, отчете министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Ралица Василева с подробностите.
Според данни от проучване на Световната банка, средногодишно в България се случват около 80 000 катастрофи, при които умират около 1000 души, а други 10 000 са ранени. Социалните и икономическите последици от пътните происшествия са огромни, обясни Еспер Мартен от Световната банка. В Европейския съюз около 2% от брутния вътрешен продукт на страните се отделят за превенция на катастрофите, за болнична помощ и за издръжка на засегнатите семейства. У нас годишно черната статистика е причина да се харчат между 300 и 400 милиона евро. Най-често катастрофи стават в населените места, заради липсата на съоръжения за пешеходци и проблеми с регулирането на движението. Смъртните случаи се дължат обаче най-често на происшествия извън населените места. Най-чести причини за тежките катастрофи са високата скорост, употребата на алкохол и шофирането на млади и неопитни водачи. Ралица Василева, Дарик радио София.
Днес изтича срокът, в който дипломатическата тройка, Съединените щати, Русия и Европейския съюз трябва да представи на генералния секретар на Обединените нации Бан Ки Мун доклада си за хода на преговорите за определяне на бъдещия статут на Косово. Статутът на областта вероятно ще е и главна тема на съвета по общите въпроси и външни отношения, който се провежда в Брюксел. За сега различията между европейските лидери по този въпрос остават, заяви по време на среща на върха Европейския съюз Африка в Лисабон президентът Георги Първанов. Чуйте какво още каза българския държавен глава по този въпрос в португалската столица пред Евгения Марчева.
За сега различията остават, за сега има немалко проблеми. Това, което според мен доминира от разговорите, проведени до сега, е разбирането, че не бива да се бърза, не бива да се придава спешен характер на решаването на този въпрос, че 10 декември не е датата Хикс и че трябва да се излезе с единна позиция на Европейския съюз по възможност на всички страни, които са заинтересовани от успешното приключване на процеса.
Кой според вас е възможно най-лошия вариант за Косово, на който може да станем свидетели, и кой е според вас възможно най-добрия вариант?
Това ще бъде основната тема на министрите на външните работи. Продължават консултациите и между държавните глави, премиерите. Всяко изтичане на информация, всяко залитане в едната или в другата посока, смятам, че към момента би навредило, а не би подпомогнало намирането на трайно решение.
Страните от Европейския съюз са близо до преодоляването на вътрешните разногласия около окончателния статут на Косово и постигането на единна позиция. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Хавиер Солана. Мисля, че се приближаваме към обща позиция вътре в Европейския съюз по този въпрос, каза Шлана пред журналисти преди началото на среща на външните министри на страните от Европейския съюз, която започна работа в Брюксел. Мисля, че ще бъдем в състояние да стигнем до позиция, около която страните членки на Европейския съюз ще могат да се обединят и да поемат своята отговорност, допълни Солана. Превозвачите не приемат идеята да се забрани движението на тирове по магистралите в последния работен ден преди коледните и новогодишните празници и в последния почивен ден. От Сдружението на организациите от автомобилния транспорт коментираха пред Дарик радио, че имат поети ангажименти за пренос на товари в Европа. Заместник-председателят на организацията Красимир Лалов призва автора на предложението, изпълнителния директор на фирмата Автомагистрали Антон Антонов, да не се меси в работата на транспортния министър и да гледа своята. В отговор на идеята на Антонов, лансирана първо в ефира на Дарик и подкрепена от министъра на регионалното развитие Асен Гагозов отново в нашия ефир, Лалов предложи магистралите да бъдат затварени за есенно-зимния сезон всяка година, за да е по-спокойно на шефа на фирма Автомагистрали. Теодора Симова разговаря с Лалов.
Има еврокоридори, които които не са само български, а са европейски. И имаме поети ангажименти към Европа. Но европейската практика е малко по-различна. Европейците обявяват предишната година какво ще се случи следващата година. Ние сме царе, обявяваме днес какво ще се случи вчера. Това е някакъв балкански синдром в някои от нашите управници на по-ниско равнище, които се изживяват като еднолични собственици, което е учудващо, но ако продължат с този стил, ние ще се постараем да поискаме те управници да се занимават с нещо друго, а не с това, с което не могат явно, защото в България хората не приемат, че е обидно да кажеш, че не мога. Това е съвсем нормално да кажеш, че не мога, но е лошо, когато кажеш, че можеш и не го изпълниш.
Ако такава е наистина европейската практика, както утвърдят и господин Антонов и министър Гагаузов, може ли на някакъв по-късен етап, примерно за следващата година, да се мисли за такива промени?
Значи всяка една държава сама за себе си определя нейния интерес от транзита, кога да се транзитира, какво да се транзитира. Това е един много по-дълбок разговор, който трябва да се проведе от специалистите съвместно с бранша, с отговорното присъствие на Министерството на транспорта. Всички трябва да изчислиме, че като спреме трафика, ние в България се различаваме от Европейския съюз с едно малко дребно нещо, че нямаме паркинги на наша територия. Тези автомобили трябва да бъдат поставени при подходящите условия. Наистина в Германия в неделя не се кара. Да, вярно е. Само, че германците имат паркинги съобразно транзита и трафика по тяхната територия.
Електроразпределение предупреждава за предстоящо прекъсване на тока или за възможни смущения в отделни райони на 5 области от Западна България – Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Това съобщават от преслужбата на ЧЕЗ Груп. Причината е изнасянето на електрическите табла на границата на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропроводи и всичко това в периода между 10 и 14 декември. От днес до петък ще се работи по график в районите на общините Тетевен, Враца, Мездра, Монтана и Видинско. Ръководството на дружеството уверява клиентите си, че изнасянето на електромерите се съчетава с ремонт на мрежата, което ще доведе до по-ниска аварийност в техния район, се казва още в съобщението. Две коли изгоряха при сизмината нож в столицата, съобщават за Дарик от МВР. Първата кола е подпалена в столичния квартал Исток. Пред полицията хората, живеещи в района, са съобщили, че преди да пламне колата, са чули нещо като взрив. При вторият случай автомобил изгоря до блок 37 в столичния квартал Младост. Няма пострадали при двата инцидента. Информацията е на Николай Христов. Лека кола Opel Frontier е изгоряла в автомивка на булевард Стефан Караджав в Сливен, съобщиха от полицията в града. Унищожени са и около 50 квадратни метра от покривната конструкция на автомивката. Запламването е станало в 1 часа след полунощ. Спасени са 3 други автомобила и съседните постройки. От полицията са образували дознани във връзка с съмнение за умишлен палеж. На място са намерени следи от запалителен материал. Трима са загинали при пътни происшествия при сизмилото еднощие в страната, съобщават от предцентъра на МВР. Регистрирани са 15 катастрофи с 19 ранени. За живота на трима от тях има опасност. В столицата са станали 3 тежки, 99 леки пътни происшествия. Ранени са 5 души. Вече са известни имената на номинираните в анкета на Спортист на България за 2007 година. Ето ги по азбучен ред. Албена Денкова и Максим Ставийски, фигурно пързаляне, Иван Стоицов, дигане на тежести, Йордан Йовчев, спортна гимнастика, Матей Казийски, волейбол, Николай Гергов, борба, Петър Стойчев, плуване, Пламен Константинов, волейбол, Румяна Нейкова, гребене, Станка Златева, борба, Явор Янакиев, борба. Церемонията по награждаването ще е на 21 декември. В обедните новини поглед към чуна. Започва 5-дневната визита на либийски лидер Муамар Кадафи във Франция. Това е първото му официално посещение в държава членка на Европейския съюз след развръзката с кризата с осъдените на смърт в Либия наши сънародници. Кадафи е разпънал шалтрата си в градините на резиденция Марини в близост до Елисейския дворец. Френският президент Николас Саркози ще се срещне с либийски лидер два пъти. Днес след обед и в сряда след обед. В интервю за Фигаро синът на либийския държавен ръководител Сейф Ал Ислам заяви, че джамахирите ще купи от Франция самолети Airbus на стойност 3 милиарда евро и ще договори построяването на ядрен реактор, който е необходим, за да бъде противопостричество. Френската опозиция и интелектуални, той е бивш, се противопоставиха на визит тероризъм и Кадафи, тъй като според тях, той е бивш по 8 години българнородният цински с диктатор, цинският лекар, като държа информация на Жени Марч. Българските мени. До две седмици британските инфо предадат изцяло на иракската контрол над провинция седмица Басра. Това за части ще предадат Ергор Дамбе, който пристигна на изненадващо няколко часово посещение в Иран. Браун На практика пристигна на Кобридзани са няколко напълно отчетение в посочва. На практика с Кобридзани са изтегля на 2500 южен Ирак. Посолници се разполага в военно въздушно. В момента далеч от 2500 този кунт войници се разполага десетно въздушно 46 вече от британски войници. Този кари една десет от 46 000 британски войници в Идам Хюсейн, които участваха в първият етап на войната за свалянето на град, което е Дам Хюсейн. Ройтерс описва Басра като кипящ от живот град, което е в траса с настръхнаните квартали на столицата Багдад. Затвор на Иракското вътрешно министерство днес беше обстрелван с минометни снаряди. Загинаха 7 затворници, 23-ма са ранени. Минометната атака срещу затвор, в който са задържани, обвинени в тероризъм и други престъпления, е стала към 6:30, докато затворниците са спели. 9 души, след които 7 деца бяха ранени в северозападен Пакистан, след като атентатор самоубиец блъсна кола с експлозиви в училище на автобус. Нападателят е загинал при взрива, станал в близост до база на военно-въздушните сили в град Камран, 75 км северозападно от Исламабад. Неизвестен застрелян мъж и жена и рани още двама в общежитие на Център за християнски мисионери в едно от предградията на Денвър, Колорадо, съобщава Associated Press, един от ранените в критично състояние. Очевидците са описали стрелеца като млад мъж, облечен с тъмно яки и с кьорска маска на лицето. По-късно известен уби един човек и рани още един на паркинг на черква на Евангелистката църква Нов живот в град Колорадо Спрингс, на около 100 км от Денвър. Охранител на църковния комплекс, в който в момента на стрелбата се намирали 7000 души, застрелял нападателят. Съд в Британска Колумбия призна 58-годишен фермер за виновен по обвинение в убийството на 6 жени. Но Робърт Пиктън е обвинен в убийството на общо 26 жени, което го прави и най-страшния сериен убиец в земната история на Канада. Жертвите му са били предимно проститутки и наркоманки, живеели в бедните квартали на Ванкувър. Останките на 6 от жертвите на 58-годишният Пиктън бяха намерени на територията на неговата свинеферма близо до Ванкувър. На съдебните заседатели 7 мъже и 5 жени бяха необходими 10 дни, за да стигнат до общото решение, че Пиктън е виновен за смъртта на 6-те жени. Папа Бенедикт 16 призова католиците да преоткрият религиозното значение на Коледа. Празникът не бива да бъде доминиран от материализма, предупреди Светия Отец в неделната си благословия на площад Свети Петър. Твърде често, за съжаление, сегашният стил на живот и възприемане на Коледа страда от материалистичен начин на мислене, отбеляза Бенедикт 16. Папата отправи критики срещу консуматорското общество за втори пореден ден, отбелязва Reuters. Коментарите му съвпадат с началото на традиционното предколено пазаруване в Италия. Бенедикт 16 заяви, че възрастните само вкарват децата в заблуждение, като ги въвеждат на все по-ранна възраст в живота на необуздан материализъм. Прекалено много деца отрастват в един свят наситен с фалшиви модели на щастие и са примамвани от безкруполни възрастни към водеж в задънена улица, консуматорски начин на живот, предупреждава Светия Отец.
Бизнес. Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. Да бъде създадено национално застрахователно сдружение, което да изплаща обезщетенията на хората, пострадали от природни бедствия. Това поискаха от инициативата за създаване на катастрофичен пул. Повече информация от Галя Станева.
От инициативата за създаване на катастрофичен пул предлагат два варианта за изграждането на застрахователното сдружение. Първият вариант е с изцяло държавно участие. Алтернативата е за застрахователните компании да си поделят поравно представителството в сдружението. Поред Румен Галабинов от инициативата, изграждането на подобно сдружение ще облегчи държавния бюджет, като намали дела на разходите, предвидени за преодоляване на бедствията. Освен това, схемата трябва да гарантира задоволително финансово покритие при евентуални щети. Сдружение за управление на риска има създадени отдавна в други европейски държави. В Дания организацията започва да работи през 1991 година, във Франция от 1982, а в Исландия още през 1975 година. Идеята на програмата е да покрива щетите от най-разрушителните бедствия. Такива в България са земетресенията, наводненията и свлачищата. Галя Станева, Дарик, Радио София.
Лидерите на Аржентина, Боливия, Бразилия, Венецуела, Парагвай, Уругвай и Еквадор поискаха учредителните документи за нова международна финансова институция – Южноамериканска банка, съобщи Associated Press. Идеята за създаването на новата банка бе лансирана през 2004 година от президента на Венецуела Уго Чавес. Очаква се банката да стартира с капитал равен на 4 милиарда и 800 милиона евро. Идеята е Южноамериканската банка да отпуска заеми на латиноамерикански държави при пълни ниски лихви в сравнение с световните. Световната банка и Международният валутен фонд. Най-голямата банка в Европа по размер на активите UBS ще отпише 10 милиарда долара инвестиции в високо рискови ипотечни кредити при операции в САЩ, съобщиха от самата банка, цитирана от световните агенции. Освен това, UBS ще продаде свои дялове на инвеститори в Сингапур и Близкия изток, за да получи финансиране от 11 милиарда и 500 милиона долара. В комюникето на банката, разпространено днес, се допълва, че UBS очаква загуби за четвъртото тримесечие и не изключва вероятността да има отрицателни резултати и за цялата 2007 година. Добрите данни за трудовата заетост в САЩ от петък и силните коментари на Европейската централна банка от четвъртък поставиха евро-долар в пасова ситуация и търговията на нива около 1.4650. Евентуални по-силни движения биха могли да възникнат при пробив на едно от двете нива, 1.4670 или 1.4580, но и това е малко вероятно предвид очакваното утре с интерес и изявление на Федералния резерв. Валутната информация е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес липсват важни макроекономически новини, а очакванията на пазарите за утрешното заседание на ФЕД са за намаление на лихвите, като по-голям шанс се дава то да е по-малко и от 25 базови пункта, вместо по-голямо от 50 пункта. Причината за тези прогнози са последните излезли положителни данни за пазара на труда в САЩ. В 11.20 часа котировките в евро-долар бяха 1.4655. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3340 на 1.3360. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Котировките на петрола се понижиха. Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня с 49 цента до $87.79 за барел. Сортът Брент поевтиня с 24 цента до $88.40 за барел. ОПЕК планира в дългосрочна перспектива да увеличи допълнителните си мощности до 9 милиона барела дневно, за да отслаби напрежението с доставките и да гарантира стабилността на цената на петрола, съобщи агенция Gulf News. Търговията на българска фондова борса в първия ден от седмицата е вяла. Три от четирите борсови индекса бележат спад. Софикс губи близо 2% от стойността си спрямо петък. Широкият индекс BG40 се понижи с малко над процент, а BG Total Return 30 губи близо процент. Имотният индекс BG Rate поскъпва с минималните 0,08%. Новините от капиталовия пазар са на Владимир Малчев от Булатренд Брокерич.
Пазарната капитализация на борсовите дружества слезе под 28 милиарда лева, а борсовия оборот с 1,5 милиона лева е много под нормалния. Акциите на холдинг Нов век, Стара планина холд, Захарни заводи, Българска холдингова компания, Каолин, ОЦК Кърджали поясняват между 2 и 4%. Днес станаха ясни резултати от първичното публично предлагане на Билборд АД. При голям интерес 1,5 милиона акции бяха разпределени при цена на акция от 7,30, като при записването на тази цена е близо 14 пъти.
Магазините в Сирия са наводнени от ризи по 7 долара, пижами по 5 долара, автомобили по 8 хиляди долара, произведени в Китай. Сирийците масово купуват китайски стоки, които заливат пазара и застрашават местното производство, предаде Франс Прес. Множеството базари, наричани китайски пазари, изпълват търговските улици на Дамаск и предлагат на изключително ниски цени широка гама стоки, от занаятчийски произведения до най-модерна техника. Китай е успял да изпревари Сирия дори в традиционно най-развитите сектори в страната, като текстил, което води до закриването на много малки цехове. Китай трябва да засили защитата на правата на интелектуалната собственост или рискува да смаже развитието на иновациите, заяви днес кмета на Нью-Йорк Майкъл Блумбърг, цитиран от Associated Press. Контрола на информацията в интернет и на други места ще подкопае прогреса на Китай, тъй като новите идеи се развиват по-добре в свободните общества, отбелязва Блумбърг на конференция за иновациите в Пекин. А сега към нас, десетки хиляди румънци се стремиха на пазар преди Коледа в България и Украйна, съобщава и Тартас. Румънците, които живеят в централна и южна част на страната, пазаруват в България, най-вече в Русе, където цените са по-ниски от тези в Румъния, съобщи Тартас. Румънските граждани са улеснени от факта, за да преминават границата с България. Е необходимо само да платят невисока такса за преминаване през моста на реката и да представят документ за самоличност от България. Те купуват хранителни стовки, обувки, дрехи, битова техника и дори строителни материали, информира агенцията. Още икономически и финансови новини може да четете в интернет сайтовете LevBG и Дарик Файнанс. Бизнес новините ви представи Миглена Георгиева.
Обедните новини на Дарик Радио ви представи и Людмил Кържилов.